Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегім мен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін 9-шы қыркүйек 2020 жыл. Я, бүгін күн сәрсенбі. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Назарларыңызға, яғни бүгін ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Я, бұл сөздің түбін, я, көбіміз жақсы түсінетініміз рас. Я, шын мәнінде де ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген бұл мақал, я, бәрімізге белгілі, көбіміз жақсы білеміз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бірақ я, біліп қойған ол бір нәрсе, ал екінші жағы оны іс жүзінде орында, оны іс жүзінде, яғни отбасында қолдану. Міне осыны қымбатты тыңдармандар бүгін талқылайтын боламыз. Қаншалықты біз осы мақалды өмірде қолданамыз және қаншалықты іс жүзіне асырамыз. Я, біліп қана қою ол жеткіліксіз, оны орындау керек, оны іс жүзінде асыру керек. Я, бұл өте дұрыс болады, егер солай жасайтын болсақ. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я, біз тікелей эфирде екенімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. Бізге, маған, яғни сұрақ қоюға болады, тікелей эфирге жазып, қоңырау шалып, біздің телефонымыз міне сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 8707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Сіздер қалай бала тәрбиесіне деген көңіл бөлесіздер, яғни балаларға не үйретесіздер және солардың не істегенін қалайсыздар болашақта. Осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әсем әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз бұл бейбіт Сейдуәлиеваның «Қимаймын» деген әнін бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кеткен, тағы да есерден салайын. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің жаңадан қосылып жатқан қатарымызға, қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келеді. Я ары қарай жалғайық. Я бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге жариялап кетейін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, я құлақ түріп отырыңыздар. Бүгін 9-шы қыркүйек, я 2020 жыл, күн сәрсенбі. Я бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 16 градусты көрсетіп тұр екен. Я күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда, қымбатты радио тыңдармандар, күндізгі ауа температура күндіз плюс 16 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда елордамызда плюс 8 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларынан алған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я бүгін ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген осы бір мақалды алға қойып тақырып етіп отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, я бұл тақырыпты, бұл мақалды түсінбейтін қазақ жоқ шығар деп ойлаймын. Кез келген адамға айтсаң, я бұл бала тәрбиесіне байланысты деп айтатыны айдан анық. Я бала не көрсе ұяда, я ертең өскенде сондай болады деген мағынаны білдіреді деп кез келген атаны айтады, кез келген адам айтады шын мәнінде де. Я сонда қымбатты радио тыңдармандар, мен жоғарыда айтып кеттім, бұл я ұяда не көрсең соны ілерсің. Яғни үйде адам қалай тәрбиеленсе, ертең өскенде 18, 19, 20 жасқа барғанда 25, яғни өзі үйленіп жеке шыққанда міне тура сол ұяда көрген нәрсесін істейтіні ол айдан анық. Я бұл тәрбие мәселесіне әкеліп соғады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, балаларымызға не көрсетеміз, не үйретеміз, не айтамыз шын мәнінде, не қандай бағыт-бағдар береміз, міне осы. Әрине үйде кешіріңіздер, әрине егер алкогольдік ішімдікке салынатын ата-ананың арасында өскен бала болса, сол ішімдіктен басқа ешнәрсені көрмесе, я шылым шегуден, темекіден басқа я нәрседен көз ашпаса, әрине ол ертең ол да сол нәрсені қайталауға қандай кепілдік, қайталамауға қандай кепілдік бар шын мәнінде. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ұяда біз не көрсетеміз, балалар ертең сол нәрсені істейтіні рас, бұл айдан анық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қалай бала тәрбиесіне деген, я балаларға қалай үйретесіздер, қалай бағыт-бағдар бересіздер, не көрсетесіздер, я осы туралы айтып отсаңыздар болады. Я бұл тікелей эфир 8-707-724-30 нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан да бүгін қызықты болу үшін белсенді болсаңыздар, я атсалысыңыздар, өз тараптарыңыздан айтыңыздар, отбасында сіздер қалай осы мәселені алға қойып отырсыздар, қалай шешесіздер. Я шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, мынау әкесін қарап тұрады да, яғни баласын қарап тұрып тура әкесі екен деп айтып жататын жиі естиміз. Я мынау мынау тура пәленшенің өзі ғой деп жатады. Я мынау ой тура, әрине түр жағынан айтып отқан жоқпын, қылығы жағынан, мінезі жағынан. Я мынау пәленшенің баласы екен көрініп тұр ғой, міне айтқан сөзінен көрініп тұр, я істеген ісінен көрініп тұр деп айтып жатқанды жиі естиміз. Я қарап отырсаң, айтпасаң да міне пәленшенің баласы осы деп айтатын сөздерді естиміз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл солай болуға тиіс шын мәнінде де. Я әлі есімде осы қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де я маған да осындай жиі нәрселерді айтады, я сіздерге де мен ойлаймын жиі айтады осындай сөздерді. Я балаларыңызға қарап тұрып, мынау тура әкесі ғой, әкесінің қылықтары ғой, тіпті айтқан сөзі де аумай қалыпты деп айтып жатқанын айтатын шығар деген ойдамын. Осы тұста бір сіздерге бірнеше осы бір мәліметті бере отырайын, я содан кейін бірге ары қарай талқылайтын боламыз. Я адам баласы дүниеге келгенде ата-анасының жүзіне қуаныш сыйлайтыны рас. Міне, менің ұрпағымның жалғастырушы, я атымды шығаратын, абыройымды көтеретін, немесе жайғана, я қартайғандағы тірегім, қарайтыным секілді бірталай үміт артатыны рас. Ялайда соңғы уақытта еститініміз өңкей бұзақылық, өкіншке орай, мынау соңғы заманның бір қиындықтары осы бір нәрсеге кеп тіреп жатыр, я бір мектепте кейде я оқушы екінші оқушыны атып кетіпті, пышақтап кетіпті, ұрып кетіпті, яғни суық қаруды заңсыз сақтаған үшін ұсталды, ұрлады деген нәрселерді жиі еститініміз рас, өкіншке орай. Я бұндай жастарда сонша қатыгездік қайдан табылды, ата-анасының айтқан үміттерін осылайша ақтамақ па? Я жастарымыз қайда бара жатыр? Я шын мәнді қымбатты отырмандар, әрине бұл Қазақстанда былай сирек естілуі мүмкін, әрине атып кетті, өлтіріп кетті деген нәрсені Құдай сақтасын, ондай нәрсе болмай ақ қойсын. Бірақ шет елдерде де біз естіп жатамыз, басқа мемлекеттерде естіп жатамыз. Я бізде де кейде болып жатады, әрине пәленшен ұрып кетті, соғып кетті, балалар баламызды тонап кетті, анау өйтіп кетті, бүйтіп кетті деген нәрселерді де өкінішке орай естіп жатамыз. Бірақ ол кімнен үйренді? Сол ол да бала ғой. Ол ұрып соғып кеткенде бала, таяқ жегенде бала, былай қарасаңыздар. Сонда олар кімді қайталап жатыр, кімді нені қайталап жатыр, кімнен көрген нәрсесін қайталап жатыр. Көп жағдайда біз теледидарды, бұқаралық ақпарат құралдарды, интернетті кінәлаймыз, бірақ шын мәнінде біз өзімізде кінә бар екенін көп жағдайда мойындай бермейтініміз рас. Қылмыскер жастарды бұндай істерге не жетелейтін қарап көрейік деді. Бірде өзім сондай азаматтармен сөйлесіп көргенімде айтатын себептері келесіде болып шықты. Ол мені сатып кетті, мені сыйламайды, дұрыстап амандаспайды, артымнан жаман сөздер айтады. Немесе жинап бересің деген ақшаны уақытта жинап бермеді деген секілді бе себептерді көп естіп жатамыз. Жинап бұл бұдан басқа да шынымен ақ себеп болар сөздер бар шығар, бірақ осының өзіне қарағанда сол жастардың басқа ойланатын нәрселері жоқ сияқты. Бұндай адамдарға білім де керек емес, оқуды бір амалын тауып бітірермін дейді. Жұмыс та табылар, ағам бар, көкем бар деген өзін бос сезінеді. Бала деген жас кезінде оқып, білім алып, адам болып, тұлға болып, қылмыскер емес, иесі бар қоғамның сыйлы азаматы болуға тырысу керек. Шын мәнінде абай атамыздың мынандай айтқан сөзі бар екен, баланың ісі шала деп бекер айтпаса керек. Қымбатты отырмандар, жас ұрпақ бір-бірімен білек күшімен ғана емес, біліммен жарысып, көп білуге тырысу керек. Жастайынан кітап оқып, дұрыс адамдардан үлгі алып, бойына жас қасиеттерді сіңіре беру керек. Ондай азаматтардың бір нәрсе шығады әрине, ондай ұрпаққа үміт артуға болады. Ал бұның бәрін үйрететін бірден бір үлгі болатын сол үміт артып отырған ата-ана екенін естен шығармағанымыз жөн. Өйткені бала ата-ананың алдында көп уақытын өткізетін бұл айдан анық, бұл үйдегі қарым-қатынас. Сонда да қымбатты отырғандар, әрине бала сырттан да үйреніп келеді деп жатамыз, ол сөздің де жаны бар әрине, бірақ шын мәнінде көп жағдайда бәрібір ата-анаға қарайтын рас перзенттердің. Адам былай қарасаңыздар, түсінуге ерінбеу керек. Өзім бірнеше рет ата-аналардың ештеңе түсіндірмей жай ғана болмайды деп қоя салған көріп жүрміз. Ол меніңше дұрыс емес. Баламен сөйлесу керек, оған көңіл бөлу керек. Өйткені ата-анасынан үйренбегенде ешкімнен үйренбейді. Ендеше қымбатты отырғандар, ақыл мен жақсы мінездердің жоғалуына жол бермеңіздер. Қоғамның адамға қатты әсер ететінін барлығымыз белгілі. Ендеше сол қоғамды ақылды, парасатты, сенімді және талпынысы бар азаматтармен толтыратын болсақ шіркін. Ата-анасының да үмітін ақтар, сонда еліміздің де одан ары көтерер азаматы болар деген ойдамыз. Қымбатты отырғандар, осы бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, ендеше сіздердің ой пікірлеріңізді тағы да естуге дайынмын. Эндеше ой-пикир айта отуруңуздар, жазып отуруңуздар. Я такырыптын кызыктуу болууна белсенди болсоңуздар болот. Я азыр гана мен мына 10 мүнөттүн ичинде көп нерсени айтып бастадым, арине, бирок сиздерден күтөтүнүм, сиздердин ой-пикирлериңизди айтып, я бирге талкуласак деген ойдамын. Эндеше азыр жакшы бир аңге кезек берейин. Биз менен бирге болуңуздар.
Қара қат қара қара бәрі бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді таңда.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң. Біздің қатарымызға міне қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырайық. Я ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген біз қазір тақырыпты алға қойып отырмыз. Я осы бір мәтінді, мәтелді, яғни я білмейтін жан жоқ шығар. Я қанша жерден болашақ тұлғаны мектеп қабырғасы қалыптастырады. Орта өз дегенін істейді, яғни қоғам бағытынан алыс кету емес, кету мүмкін емес делінгенімен адам баласына тәрбиенің түп негізін қалаушы ата-ана екенін сіздерге жоғарыда да айтып кеткен болатынмын. Тағы да қайталап айтам, яғни бұл отбасындағы жағдайдың бәрі баланың болашағына әсер ететіні рас. Я, бала тәрбиесі әке де ана да бірдей деңгейде қанаттаса айналысуы тиіс күрделі міндет екенін естен шығармайық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, балалар есейген сайын ата-ана мойнындағы жауапкершіліктің жүгі ауырлай түсетіні рас. Я, бала, біз айтып жатамыз ғой, бала я өскен сайын оның мәселесі де өседі деп. Сол сияқты, қымбатты радио тыңдармандар, я, бала өскен сайын жауапкершілік те арта түсетіні ол айдан анық. Я, есі кіріп қалған жеткен шектер енді сөзіңе ғана емес, ісіңе де мән беріп қарайды. Егер айтуың бір басқа, атқаруың мүлде бөлек болса, бала ондай жалғандықты, я, көлгірісуді бірден байқап қалатыны рас. Я, шын мәнде де айтып жатамыз ғой, өзің не істесең, балаларға соны істеуге істетуге тырысу керексің. Өткені кейде біз бір нәрсені айтамыз да, бірақ сол нәрсені өзіміз істемейміз. Балалар оны байқайды, бірақ өзіміз не айтсақ, соны өзіміз істеуіміз керек, шын мәніндегі қымбатты радио тыңдармандар. Яғни оларға айтар ақыл кеңесімізбен ғана емес, ұқыпты тындырылған тірлігімізбен де үлгі көрсеткеніміз жөн. Я, әке мен ананың отбасындағы өзіндік рөлі болатынды ұмытпаған дұрыс. Әрине, перзент үшін екеуі де ардақты, ақылшы, қамқор. Алайда бәрібір әкенің аты әке, тура осы сипатта ананың аты ана деуге де болады. Я, оның отбасылық қарым-қатынастағы орны бәрінен биік тұруы қажет. Кейлерде осында табиғи иерархияны өзі бұзылған дейді. Яғни тіпті сөздің тізгіні шаңырақтағы биліктің билігі әйелдердің қолына көшіп кеткені рас. Я, оның түрлі себептері болуы мүмкін. Ер жұмыс істемейді, әйелінің табысы көбірек, күйеуінің ер жұмсақ деген тағы басқа осындай себептерді алға қоюы әбден мүмкін. Бірақ бұл жағдай сол отбасындағы балалардың психологиясына, өмірлік көзқарасын қалыптасуына кері әсерін тигізеді. Ертең олар да әке-шешелерінің ізімен жүріп, ыздиған әйел ынтық еркектердің қатарына толтыруы ғажап емес. Яқымбатыр отырмандар, қандай да бір ерлі зайыптылар балаларының көзінше бажылдасып, жаржалдасып, тіпті бір-біріне қол көтеріп жататынды жасырын емес, немесе бір-бірін кепсітіп, мұқатып, бала алдындағы абыройынан жұрдай қалады. Я, бұл перзент санасына соққы боп тигені өз алдына, мұндай әке-шешені бірте-бірте олар тек амалдың жоқтығынан ғана сыйлайтын болады. Өкінішке орай, бе. Кейбір отбасыларында бар да оны көзімізбен көріп те жүрміз. Нағыз қазақ отбасы осындай болу керек дер едім, дейді өз басы. Мұнда бәрі де өз орнында, абыройлы әке, қамқор ана, тәрбиелі қыздар, тәлімді ұлдар болуға тиіс. Үстел басындағы төрде әкенің тұрақты орны бар, оған басқа ешкім отырмайды. Дастарханның етек жағындағы ананың орны да солай. Я балалар әкесі нан үзгеннен кейін бар, тамақтануға кіріседі. Сосын кейін үйлердегідей өзі тамақ ішіп болған соң ақшошаң етіп кетіп қалмайды. Әкелерінің ас қайтаруынан соң ғана орнынан тұрады. Міне осындай отбасына шыққан балалар ата-ананың айтқанда қарсы шықпайтыны рас. Қымбатты отырмандар, көрдіңіздер, отбасындағы тәрбие тәртіптің өзі балаларға ертең үлкен әсер ететіні ол айдан анық. Иә, шын мәнінде де қымбатты отырмандар. Иә, бұл дәстүр сабақтастығы, тәрбие жалғастығы. Демек, олар өздері өніп өскен шаңырақтан алған өнегені, ата-анасына көрген тәлімді енді өз перзенттерінің бойына сіңіретіні рас. Яғни ұрпақтан ұрпаққа ол тәрбие, ол дәстүр, ол жақсы қасиет бір-біріне жалғасып жататыны ол айдан анық. Я ұлдан ұлға тән, қыздан қызға тән тәрбие алатыны рас. Бұндай әулеттен ертең ет турай алмайтын бозбала, істеге алмайтын бойжеткен шықпайтынына көзіміз жететіні рас. Мектеп пен отбасының ара қатынасындағы мәселелер біздің заманымыздағы көкейтесті мәселелердің бірі болып саналады. Өйткені өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі мен дамуының табысты болуы, әр баланы жеке тұлға етіп қалыптастыру осы қатынастарға тікелей байланысты. Баланың қандай болып өсетіндігі көбіне отбасылық қатынастардағы жағдайды байланысты болады. Ол жағдайлар, яғни отбасы, ата-аналар балаға қажетті қамқорлық көрсетіп, оның жасына, жеке басына, мінез-құлқына қатысты ерекшеліктерді ескеріп, балаға жақсы қатынас жасауға міндетті. Егер ол баланың барлық қасиеттерін түсініп, сыйлайтын болса, ата-ананы да бала сыйлайтын болады дейді. Ал шектен тыс еркелетіп жіберген бала арам шөп сияқты болады, немесе отбасылық қатынастардан алыстап бөтен адамға айналады. Яқын батыр отырмандар, но еркелету жайында да мен осы бір алдағы өткен бағдарламалардың бірінде айтқан болатынмын. Я мына жерде қымбатты отырмандар, ғалымдардың пайымдауынша дейді, отбасында ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас барысында дұрыс және дұрыс емес тәрбие қалыптасатынын айтып, оларды екіге бөлуге болады екен. Біріншісі дейді, дұрыс тәрбие түріне шынайы сүйіспеншілік, мейірімділік, жасына шамасына қарай талап қою, баланың өміріне дамуына жауапкершілікпен қарау жатады екен. Ал екінші дұрыс емес тәрбие түріне шектен тыс қадағалау, баланы күңіретінде тәрбиелеу, қатыгездік тәрбие, ұрып соғу, шектен тыс жоғары моральдық жауапкершілікте тәрбиелеу жатқызылуға болады екен. Міне бұл екі тәрбиенің қайсысына, қымбатты тұрмандар, сіздер қазір орындап жүрсіздер. Егер соны екінші дұрыс емес тәрбие түрін таңдаған болсаңыздар, өкінішке орай баланың ертең қатыгез болып өсуіне бірден бір себепкер сіз өзіңіз боласыз. Сондықтан да бүгін не бастап кеш емес өзгертуге болады. Яғни дұрыс тәрбие беруге қолдан келгенше ат салысу керек. Мына жерде бірнеше пункттерді оқи кетейін. Шектен тыс қорғаштау баланың өздігімен әрекет жасауына ерік бермейді. Оның барлық уақытын ата-ана алдын ала жоспарлап, ойластырып қоюда баланы өздігінен шешім қабылдай алмайтын, өз мүмкіндігіне сенімсіз жасқаншақ болып өседі дейді. Көң және құлдық психологияда тәрбиеленген бала, әкесі мен шешесінің мейірімін көрмеген бала кез келген бақытсыздықты, күйінішті жүрегіне жақ қабылдайды және айналасына өкпелі болады. Және қатыгездік тәрбиесі кез келген қандай да кемшілігі үшін баланы қатаң жазалау, нәтижесінде бала қорқынышта өмір сүреді, өскенде қатыгез болып өседі дейді. Жоғары моральдық жауапкершілік жағдайда тәрбиеленген баладан жасына сай келмейтін жұмыс түрі жүктеледі. Және бала тәрбиесінде кері әсерін тигізетін қарым-қатынас тағы бір түрі зорлық-зомбылық, ұрып соғу. Мұндай қатынаста өскен бала сабаққа деген ынтасы болмайды, ұжыммен тез тіл табыса алмайды, қатыгез болып өседі. Осы қарым-қатынас нәтижесінде қоғамның дерті болып отырған қиын бала деп қалыптасады. Қымбатты отырмандар, бұл жерде ұлы Абайдың атамыздың сөзі, баланың жақсы болмағаны бірінші ата-анасынан, екінші ұстазынан, үшінші құрбысынан дейді деген екен. Гүл гүлге гүл күнге қарап өсетін сияқты бала да ересектерге қарап өседі, ер жетеді. Осы процесс кезінде ата-ана мен бала арасында қарым-қатынаста ынтымақтастықтың маңызы зор. Яғни ынтымақтастық ата-ананың баланы тұлға ретінде қалыптастыруда нәтиже еңбек, бала отбасында, білім ордасында, қоғамда және бағалай алатын мақсаты айқын адам болып өседі. Тәрбиенің ең алғашқы бастамасын бала жанұядан алады. Ал жанұя әр бала үшін алтын бесік болу керек. Яқымбатыр отырмадар, міне бұл masegit.kz сайтынан алған мәліметтер болады. Жоғарыдағылардың осылар ендеше қазір бір әңге кезек берейін. Я, содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз. Қымбатыр отырмадар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жан кең
жүрегімді көктем қашан гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жанге жұбатады менің ғази
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Алматы уақыты міне 9 сағат қазір 37 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, я алып қосарларыңыз болса, әлі де уақыт бар. Жазыңыздар, айтыңыздар, белсенді болыңыздар. Я бүгінгі тақырыбымыз, тағы да қайталап кетем, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, үйдегі балалар кейде үй тірлігін істегісі келмей, ата-анасына, ағап-келеріне сөз қайтарып жататыны рас. Баланы еріншек деп айта алмайсың, өйткені озат оқитын балалар да үйде ештеңе істемей, ойын ойнап, теледидар көріп жатқысы келеді. Ол айдан анық. Я, біз көбіне баланы бұйрық беру арқылы жұмсаймыз. Қатты сөйлемесең бала тыңдамайды деп ата-аналар айтып жататыны естейміз. Ядысты жу, үйді жина, қоқысты төк, тағы басқа да сөздермен бұйрық баланы да, бұйрық ететін балаларға да сізді қатты шаршататыны рас. Күндерді күнде бала бәріне қол сілтеп, мен ешкімге ештеңе міндетті емеспін, өз киімді жинаймын, болды, әркім өзінің кемін жинап алсын деуі мүмкін. Екіншіден бала үй жұмысын селқос жүрдім бардым жасап, мәселені ұшықтырып жіберуде ғажап емес дейді. Я, жағдайды оған жеткізбеу үшін баланы сәби кезіне тәрбиелеу керек. Ол үшін алдымен атана өздерін баланың алдында тәртіпті тәрбиелі ұстау қажет. Я, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген демекші, қазір айтып отқан секілді. Атана үйге келгенде баласының көзінше жалқауланып жата кетсе, бір-бірімен айқайласып сөйлессе, я, ұрысса, ондай отбасыдан тәртіпті баланың шыға қоюы екі талай дейді. Сондықтан балам жақсы болсын десеңіз, алдымен өзіңізді, сосын өз сөзіңізді түзеңіз. Я, бала сіздің айнаңыз екен естен шығармаңыз. Баладан не көрсеңіз, ол сіздің тәрбиеңіздің жемісі. Егер бала өзін сүйікті сезінсе, үй тірлігін бұлданбай ақ махаббатпен істей бастайды. Үй тірлігін істеу арқылы өзін отбасына қамқоршы ретінде сезінетін болады. Ешқашан бала көзінше осы үйдің жұмысы бітпейді деп айтуға болмайды. Я, ата-ана не істесе, бала да соны істейді, ол қайталайды міндетті түрде. Я, бір жастағы есін білмейтін баланың үлкендер не істесе соны қайталайтын байқаған боларсыздар. Я, баланы дұрыс жұмсау үшін сәбиіңіз ес біле бастаған шақта мынандай ойын ұйымдастырыңыздар дейді. Бір қағазға үлкен ағаштың суретін салып, түрлі түсті қағаз қиындыларын балаңыз бүгін қандай үй тірлігін істеді соны жазыңыздар. Я, мысалы, бала бүгін ыдыс жууға көмектесті, үй жинасты, есік алдында сыпырғанда қалақты ұстап тұрды. Тағы басқа жазып, бір-бірлеп балаңызбен бірге ағашқа жабыстырыңыз дейді. Я, қағаз не құрылым көп болса, соғырлы балаңызды мақтаңыз. Бірте-бірте бала өз әдеттеніп әкешесі жұмыстан келгенде ағашты көрсететін болады дейді. Я, өте жақсы кеңес екен, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, кішкентай балаларыңыз болса, осындай әдіспенен балаларды баулуға, үйретуге, үйдің шаруашылығына үйретуге бір мүмкіндік бар екен естен шығармағанымыз жөн. Я, өте орынды, өте қызық екен шын мәнінде. Енді қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен бір әңгіме үзейін, содан кейін тағы да бір қызықты мәліметті беруге дайынмын. Я, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
жаңа күн бөлейді жаңа нұрға от шағып жанарыма ризамын әр күніме кеше мен бүгінге ертеңім жаңа жаңа күндер өтуде қас қағымдай балдәурен жас шағымдай қуаныш бақытпенен жарасып уақытпенен келемін алға
қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Жеңіс Ысқақованың орындаған әнін, жаңа күн деген әнін тамашаладық. Осы бір әсеменнен кейін бағдарламамыздың негізгі бөліміне оралайық. Мына жерде бір өте бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, зейін қойып құлақ ассаңыздар, мүмкін бір сізге пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Жалпы қалай ойлайсыздар, балаларыңыз сіз жайлы не ойлайды? Балаңыз сіздің не ойлайды? Өте қызық сұрақ. Мен шын мәнінде де қазір айтуым маған өте қиын. Өйткені балалар менің өсіп кетті. Ең кішкентайы 18-де, и сонтанак батыр тырмандар, менде өзүм балаларым мен туралы арине жаман ойламайды деген ойдамын, жақсы ойлайды, бірақ шын мәнінде мына жерде жасқа сай балалардың не ойлайтын туралы бір қызық мәлімет бар екен. Я, мысалы, осы жерде мен қазір ол туралы айтатын боламын. Я, сіздер осы сұрақты бір ойланып, өзіңізге сұрақ қойып, осы сұрақтың жауабын іздеп көрсеңіздер. Өткені, мен айтып отырмын, ұяда не көрсең, соны ілерсің дейді. Яғни, біз ұяда балаларға не үйретсек, сол ертең сол нәрсе болатын айдан анық. Я, атана болу зор бақыт, бұл ерекше, Құдайдан келген сый, балалар деген бұл Құдайдың сыйы деп жатамыз. Сонда қымбатты тұрмандар. Я, тағы да мына жерде іштен шыққан шұбар жыланыңды түсіне білу одан да зор бақыт дейді. Я, кейде орынсыз ұрсып жататынымыз рас, кейіп жатамыз, олардың оң көңіл күйімен санаспастан ренжіп жататынымыз, жататын кездеріміз болады. Я, осының бәрі де бала жүрегіне бірте-бірте беріш болып, байлана берері түйіршіктер. Я, ол қызың есейе келе, олардың сені ренжітуі, көңіліңді қалдыруы секілді келіспеушіліктерді ол бала күнінде жүрегіне өзің егесіздер. Оларды түсіну қиынның қиыны. Олардың жүрегі жібекте жұмсақ, көңіл жібі қылдан нәзік. Әлемде ол қызын шынай түсінетін, олармен осындай, яғни досындай сырласса алатын атана кемде кем. Я, біздің қазақ ұлтында тіптен солай Алматыда жүріп, мынаған әбден көзім жетті дейді. Қаншама жастардың үлкендерден именбестен әдепсіздікке барғанын, аузына келгенде айтып, боқтап тұрғанын, я, бір-бірін ит терісінен, я, аузына қаптап күліп, қана тілдеп тұратын күнде көріп жүрген боларсыздар. Я, оларды көріп, сан мәрте жағаңызды ұстағанда боларсыз, я, жоқ, отағасы, бұл қоғамға сіздің де үлесіңіз бар, демек, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады демекші. Я, жер бетіндегі адам баласының есеуі, психологиясын бала көзқарасымен айтқанда, мынандай ережеге бағындыруға болады екен, бала әкесі жөнінде не ойлайды, міне, ең қызықтың осы жерде. Келе жатыр, ендеше қымбатты тыңдармандар, қараңыздар, 6 жаста дейді, әкем бәрін біледі деп ойлайды екен. Бала осылай сенімді өмір сүреді. Я, әкем бәрін біледі. Ал енді қараңыздар, 10 жасқа келген кезде әкемнің білері көп деп айтады екен. Ал 15 жасқа келген кезде мен де әкем секілді көп нәрсе білемін дейді екен. 15 жасқа келген кезде. Ал ендеше 20 жасқа келген кезде әкем ештеңе де білмейді. Яғни мен көп білем деген сөз. Ал енді қараңыздар, 30 жасқа келген кезде бір рет болса да әкемнің тілін алып көрейінші деп ойлай бастайды екен. Ал енді 40 жасқа келген кезде қалай да әкемі айтқан абзал екен, дұрыс екен деп ойлай бастайды екен. Ал қараңыздар, 50-ге келген кезде әкем бәрін де біледі екен деп айтады екен. Ал енді 60-қа келген кезде әкем тірі болса ғой, шіркін, біраз нәрсені кеңес алар ем деп айтады екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, балалы болсаңыз, міне, өмірге тағы бір адам баласын әкелсеңіз, ендеше ол ізетті, құрметті адамгершілікпен өмір сүру керек. Оған себепкер болар бірде бір жан, тек сіз ғана, тек сіз ғана. Я, өте орынды кеңес екен, ендеше бұл masaygit.kz сайтынан алып оқыдым. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіз туралы қазіргі сәтте балаңыз не ойлайды туралы ойланып, бір сәт ойланып көріңіздер. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен мына жерде отбасы жайлы осы бір жақсы айтылған сөздерді оқығым келіп отыр. Бұл, я, ғұламалардың, я, атақты аттары әлемге әйгілі, я, ғұламалардың, адамдардың айтқан, отбасы туралы айтқан сөздері, я, өте қызық екен. Жалпы олардың, я, басында былай айтып келіп отыр, яғни отбасы бұл сүйіспеншіліктің, я, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген сиялы қоғамның діңгегі болуға тиіс. Я, отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Отбасын бірлесіп, бір
күнге көретін туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы құрайды. Алжанияның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы мен бақытты жүзінде дейді. Я, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің демегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуына ата-ананың рөлі, отбасының құндылығының маңызы өте зор дейді. Я, отбасы деген шағын ғана мемлекет деп жатамыз, яғни бұл берік те бақытты болу үшін ең басты өзгелерді, оның соның ішінде бірінші балаларды бақытты ету. Я, ұлт өмірінің іргетасы негізін қалаушы отбасы болса, отбасының іргетасы бала. Сонда қымбатты отырмандар, осы жерде Қасым Аманжолов былай деген екен, елін сүйер сеніңіз өз отбасын сүйе алған депті. Отбасы адам өмірінің тамаша жақтары жүзеге асатын, адамның ең басты шаттығы болып саналатын балалардың өсіп өмір сүретін орны депті Антон Семенович Макаренко. Ата-ананың тілегінің қандай екені жөнінде өзіңе айқын есеп беруге тиістісің депті тағы да сол кісі Антон Семенович Макаренко. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген екен шал ақын. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды депті Ғабиден Мұстафин атамыз. Ата-ана қадірін білмеген халық қадірін де біле алмас, халық қадірін білмеген ата-ана қадірін де біле алмас депті Ғабиден Мұстафин. Және біреуін оқи кетейін, үйлену дегеніміз өз құқының жарымын азайтып, міндетіңді екі есе көбейту деген сөз депті Артур Шопенгауэр. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл массагет нүкте кизет сайтынан алған мәлімет болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген уақыт міне өз мәресіне де таяп қалды. Бүгінгі тақырып мен ойлаймын ауқымды болды. Ендеше сіздер өздеріңіз енді осы айтылған бүгінгі кеңестерді іс жүзінде орындап көріңіздер. Мен жоғарыда айтып кеттім, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген сөзді көбіміз жақсы білеміз, түсінеміз, бірақ соны іс жүзінде орындай алуымыз екі талай. Өте қиын екенін мен сіздерге мойындаймын, өткенде кез келген отбасында ата-ананың жауапкершілігі үлкен, ауқымды. Сонда да балаларымыз дұрыс тәрбие алсын десек, осы мақалды жүзінде орындауға тырысайық. Енді шықматыр тұрмандар, сіздермен қоштасам, жұманың таңында қайта қоштасатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар.
Өзіңсіз шақтарда қалмашы сенің сөз аяулы арманның ақ сөзі ағу бақанадың қақты сезім сағынты кел деген тәтті сөзі жаным мені жүректі жаралап жүр жылатқа өзіңді іздеймін күзгі бақтан қайда сол бау сезім біз ұнатқан жаным мені сол бау сен